واشنطن لانتا في كسوماليجا إذا عدى في أو وقت كده جستان موجودها جا جاوني هيركة في ميدا مقالون كقار عالم كورنا واحد نقل الصعتان بوجين في أو سومالي دوت كوم. wanaagsan dhigistaal dhammaantiin ba meel kusoo aad joogtaan waa aroornimo sabtia 8 bisha August sanadka 2020 saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo washington waa 11:00 habeenimo idaacaddeena saaki caalamka waxaa idin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo aniga oo ah falastiin axmed iimaan
wala xiriir xeebaha waxaan waynay illa hadda geelidu waxay maraysa waa 12 qof aan marayna oo 8 la laayay ila hadda laakiin 12 qof oo geeli dooyaan luminay oo baabayn waa 12 dooyood 8 dooyoodna ila hadda waan la anahay inta kale yaani 12 intaas qaar waan ahayrangay iyaga jajaba laakiin 8 dooyood ba gabi ahaanta lama arag dooyahaasi markay gadoomaan dooyin kelima ma gadoomin dad baasaan binaadin baasaan qalabkii kalumaysiga wadadan baasaaran marka inta dabeelaha socdaan intaas ayaan luminay.
kaas waxaa ahaa wasiirka kalumaysiga iyo kheyraadka badda ee Jubaland Ibrahim Cabdi Xasan oo ka waramaya dad ku dhintay iyo kuwa lagu la'yahay dabeelo ku dhuftay deegaano ka tirsan Jubada Hoose. warbixin ayaanu kaga haynaa. qodobada kale ee gacanteena ku maqli doontaana waxaa ka mid a culaysyada ka imanaya qaabka waxbarashada dugsiyada Mareykanka xilligan uu jiro xanuunka coronavirus, xisbullah oo beenisay in ay ka dambeysay qaraxii Beirut. ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii caalamka waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in dalalka Ruushka, Shiinaha iyo Iiraan ay isku dayayaan in ay khalkhal geliyaan doorashada madaxtinimada ee Mareykanka oo lagu wado inay qabsanto bisha November ee sanadkan. arrintan ayaa waxaa shaaca ka qaaday agaasimaha xarunta Mareykanka u qaabilsan kahortaga basaasnimada iyo nabad sugidda William Ivanina. agaasimaha ayaa sheegay in saddexda dal ay si weyn isugu taxalujinayaan in ay majarahabaabiyaan codbixiyaasha Mareykanka ah si ay shaki u geliyaan hannaanka dimuqraadiyadeed ee dalkan Mareykanka. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa uga digay wasiirka arrimaha dibadda wararka sheegaya in Ruushku uu lacag siiyey Taalibaan si ay u dilaan askarta Mareykanka ah ee Afghanistan ku sugan. wargeyska The New York Times oo laga soo xigtay warkan ayaa sheegay in xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanku uu digniintan gaadhsiiyey dhiggiisa Ruushka Sergey Lavrov mar ay khadka telefoonka ku wada hadleen 13-kii Julaay. wargeyskan ayaa warkan ka soo xigtay mas-uul ka tirsan dowladda Mareykanka oo aan magiciisa la shaacin.
mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warkaasi noo soo jeedinaya. halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
12 qof oo kalluumaysato ah ayaa ku geeriyooday 22 doomaha nooca kalluumaysiga ahna way burbureen kadib roobab dabaylo xoogan wata oo maalmihii lasoo dhaafay ka da'ayay qaybo ka mid a gobolka Jubbada Hoose, gaar ahaana badweynta India iyo webiga Jubba. wasaaradda kalluumaysiga maamulka Jubbaland oo arrintaasi ka hadashay ayaa sidoo kale sheegtay in howlihii kalluumaysiga ee Jubbada Hoose uu gebi ahaanba istaagay sababaha la xidhiira mawjadaha badda iyo webiga Jubba oo xilligan aad u kacsan. wariyaha Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan Nairobi nooga soo diray.
sida uu VOA u xaqiijiyey wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee Jubbaland Ibrahim Cabdi Xasan, ilaa 12 qof oo kalluumaysato ah ayaa ku geeriyooday halka ay sidoo kale ku burbureen doomahoodii kalluumaysiga oo gaaraya ilaa 22 doomaha nooca kalluumaysiga ah kadib roobab dabeylo xoogan wata oo toddobaadyadii lasoo dhaafay ka jiray deegaanada xeebaha ah iyo sidoo kale deegaanada nawaaxiga webiga Jubba ee gobolka Jubbada Hoose. deegaanada ay dadku ku geeriyoodeen waxaa ka mid ah deegaanka Qandal, Goobweyn iyo Jamaame, waxaana marka laga soo tago geerida 12 qof ee la xaqiijiyey sidoo kale meydadkooda la la'yahay ilaa 3 qof oo kale oo kalluumaysato ah.
dabeelahaas intay socdaan waxaanu luminay lama khasaarnay dowladda goboleedka Jubbaland, gaar ahaan gobolka Jubbada Hoose oo la xiriira xeebaha. waxaan waynay ilaa hadda geeridu waxay maraysaa waa 12 qof ee marayna oo 8 la la'aya ilaa hadda, laakiin 12 qof oo geeri dooyahanu luminay oo baaba'een waa 12 dooyood. 8 dooyoodna ilaa hadda waanu la'nahay. Inta kale yani 12 intaas qaar waan ahayjaba, laakiin 8 dooyood gebi ahaanta lama arag. Dooyahaas markay gadoomaan dooyin kilima ma gadoomin, dad baasaa binaadin baasaana qalabkii kalumeysiga wadadan baasaaran. Marka inta dabeelaha socdaan intaas ayaanu luminay. Sidaa la socotaan habeen hore iyo xale keliya waxaanu luminay 4 dooyood. 2 dooyoodna waxay ku gadoontay Qandal iyo jasiiradda Kandayi uu leeyahdo. 2 dooyood ay ku baaba'ay. Sidii tuna geerine way jirtaa oo qaadal meyd lahay la qaadan la waayey. Dhibkaas ayaa ka jiraan sababtoo ah cimilada.
Dhibaatooyinka ka dhashay isbedelada dhanka cimilada ah ee ka jira badweynta Hindiya ee nawaaxiga magaalada Kismaayo ilaa deegaanada uu maro webiga Jubba ayaa waxaa sidoo kale ay sababeen inay gebi ahaanba istaagaan howlihii jilaabashada kalluunka ee deegaanadaasi. Cabdiraxmaan Maxamed Faarax oo ka mid ah kalluumeysatada magaalada Kismaayo ayaa ka mid ah dadka ay dhibaatadaasi saameynta ku yeelatay.
Roobka iyo dabeylaha sanadkan aad bay maaragtay dabeyshu u saa'i tahay. Xagaagyadii hore dabeylaha ma dhici jirin, hadda dabeylo zaa'ida dhacay sanadkan. Dooyo badanna way ku burbureen, dadna way ku dhinteen, hanti badanna way ku baaba'day. Marka sanadkan waa zaa'id dabeylaha iyo roobka naftiisa hadda aad buu noogu da'ayaa roobka xagaaga. Kalluumeysina maba jiraba, badda lama aadi karo oo dooyo badan oo kalluumeysi aaday baa ku degay shabaagihii kalluumeen.
Inkastoo xilliyadii hore ay deegaanada Jubbooyinka hore uga jiri jireen dabeylaha noocan oo kale ah oo ay dadka deegaanada Jubbooyinku u yaqaanaan xilliga kuusiga, haddana waxaa wasiirka kalluumeysiga maamulka Jubbaland Ibraahim Xasan Cabdi uu sheegayaa in roobabkan wata dabeylaha ee dhibaatada badan ka geystay deegaanada gobolka Jubbada Hoose ay hadda yihiin kuwa ku cusub deegaanadaasi.
Qadar roobabkan waa wax nagu cusub anaga. Waxaa jirjirtay gurigii markuu baxo roob xagaayo oo xeebaha ka dega, lakin wuxuu ahaa roob xagaayo oo marka galey ay bislaato oo la goynaba, marka roob yaryar oo xagaaya ah, lakin aan dabeelo jirin, aan roob jirin, wax yaroo macno lehen. Lakin tan waa nagu cusubta, waa waxay ka mid tahay cimilooyinka caalamka isbedelaya mar walbo iyay ka mid tahay marka waa cimilada ad isbedelaysa weyaan. Lakin
kalluumeysatada magaalada Kismaayo iyo guud ahaan gobolka Jubbada Hoose oo bilihii lasoo dhaafay uu saameeyey cudurka coronavirus ayaa waxaa hadda dhibaatadaasi ugu sii darsamay roobabka dabeylaha wata ee xilligan ka jira gudaha badweynta Hindiya iyo qaybo ka mid ah deegaanada uu maro webiga Jubba ee gobolka Jubbada Hoose. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Iyadoo dhowaan ay ardaydu dib u bilaabi doonaan waxbarashada, ayaa waalidiinta Soomaalida iyo dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada waxay walaac ka qabaan caqabadaha soo food saari kara maadaama cudurka COVID-19 awgiis inta badan ay ardaydu guryaha casharadooda ku qaadan doonaan. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Dugsiyada ku yaala labada gobol ee ay Soomaalidu ugu badan tahay dalkan Mareykanka ee Minnesota iyo Ohio oo dhowaan waxbarashadii dib u bilaabi doona ayaa go'aansaday in ardaydu ay casharadooda ku qaataan guryaha iyada oo internetka la adeegsanayo, arrintaasi oo caqabad ku noqonaysa waalidiinta iyo arday badan oo Soomaaliyeed. Sida uu faahfaahinayo Siyaad Cali oo ka tirsan maamulka guddiga waxbarashada ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Runtii saas ka warqabtid, yani adduunka hadda xaalad adag buu galay oo caafimaad, sababahaas ayaana keenay in ay timaado duruufta tan ah in iskuulada laga dhigo qaabkan masaafada fog oo ah internetka in caruurta galaasyada iyo waxbarashada lagu siiyo. Duruufta keentayna waxa weeye waa jawiga adduunka kusoo kordhay ee xanuunkan COVID-19-ka ayaa sabab u ah. Runtiina saameyn weyn way leedahay oo dhinacyo badan taabanaysa. Hadday noqon lahayd waalidiinta oo aan iyaga laftigooda maaragtay heerkooda tacliintu aanay iskuwada mid ahayn, oo waalidiin badani ay aqoon fog u lahayn ama aqoontu ku yartahay xagga la xidhiidha tekhnolojiyada iyo qaabka loo isticmaalayo. Waayo ardaydu waa muhiim in waalidka uu ka qaybto qayb hagidda si maaragtay ay u gaaraan maaragtay yani kaalintii laga rabay ama casharadoodii ay u qaataan. Waa in waalidka iyo macalinku wada shaqeyn karaan oo araha la isweydaarsan karaa. Qaybtaasi qayb bay ka tahay. Waxaa jira waalidiin badan oo iyaguna cusub oo waddanku cusub oo suurtagalba ay tahay inay xitaa maaragtay luuqaddu aynay u saamaxayn. Taasina waxa weeye waxa ka mid tahay caqabadaha jira. Waxaa kaloo jira iyagana qoysaska qaar badanaaba dadka degan guryaha aan maaragtay aada u waaweyneyn oo laga yaabo maaragtay waa inaynay yacni ay caruurtu badan tahay oo kale, markaasna maaragtay aanay duruuftu u saamaxayn in jawigu maaragtay jawi aada u degan oo waxbarasho. Waayo waxaa la rabaa gurigu inuu noqdo intaas waxbarashadu socoto oo subaxii markay waxbarashadu bilaabato ilaa galabnimadii in jawigu yahay jawi maaragtay dee jawigii iskuulkao kale ah oo ilmuhu aanu marka waxbaranayo ilmo kale aanu telefishinka ku shidin oo telefoona lagaga dhinaxalin. Marka duruufahaasi way jiraan runtii.
Sidoo kale Soomaalida ku nool gobolka Ohio ayaa walaac kaas la mida muujiyey, iyadoo guddoomiyaha jaaliyadda Ohio Xasan Cali Cumar Xasan Dheere uu arrintan sheegay in ay culays dhaqaale iyo mid bulshaba ku keenayso qoysaska Soomaalida qaarkood.
Waxyaalaha aanu aadka uga baqayna waxaa ka mid ah saad la socoto waalidku waa shaqaystaa oo waa dad xoogsata ah, ilmihiina qaar waxaa jira xaq u leh in la geeyo daycare ama xanaanada caruurta. Hase yeeshee waxaa jira kuwo iyagoo da-dhexe ah oo aan la deyn karin. Sidoo kaleeto waalidkii haddii uu shaqadii aado ilmihiina qaar daycare la geeyo, gurigiina qaar uu joogo ay u baahan yihiin in ay wax ku bartaan, aada iyo aada bay waxay u saameynaysaa dhaqaalihii iyo waxbarashadii. Sidaba sidoo kale waanu la soconaa in badan oo dadka Soomaalida ah luuqadda Ingiriiska ku adag tahay, weliba hooyooyinka iyo aabayaasha intaba mana haystaan kombyuutarro ku filan qaarkood. Waayo waxa loo baahan yahay in ilmuhu kombyuutar haysto, internet inuu haysto, macalinka inuu la socon karo. Marka dhibaatada taala waxa weeyaan waalidkii oo laga yaabo inay hooyo keliya tahay oo sagaal ilmood haysato una baahan inay shaqo aado, caruurta markii qaar daycare ay geyso ama xanaanada hooyada geyso xanaanada caruurta geyso, inta kaleeto guriga ay joogto oo guriga ku haraan dhibaato aada culus baa imaanaysa, ama inay shaqadii ka joogto oo aysan shaqadii aadin oo ay ilmihii la joogto, ama in intay shaqadii aado ilmihii aysan wax baranin. Marka saanu Soomaalinahay dad kolley dadku waa xoogsato, wayna adag tahay in la helo volunteer dad ah ama dad mutatawiciina oo dadkii waxbara. Hase yeeshee hawl culus baa u taalla dadka Soomaalida oo ku nool waddanka Maraykanka, khaasatan iskuullada meelaha aan la furaynin. Waana in la helo oo shacabku u guntado oo ay culimmadu u furaan albaabada masaajidyada si ilmaha wax loogu baro ama ilmuhu ay sii joogaan, inkasta oo ayada ruuxeeda aan la ogolayn in dadku meel badan isugu yimaado. Haddana waa la ogol yahay in laisu tujiso lix tallaabo, waana la ogol yahay in iyadoo si taxadar leh loo maamulayo in dadku ay meel wax ku bartaan.
Dhinaca kale waxaa jira abaabul iyo dadaallo ku saabsan sidii arrintaasi xal loogu heli lahaa, sida uu faahfaahinayo Siyaad Cali oo ka tirsan maamulka guddiga waxbarashada ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Runtii waa dadaallo badan baan jira oo aan samaynayno. Waxaa jira tusaale ahaan dad badan oo shaqaale ah oo ku hadla luuqadaha kala gedisan oo Soomaaligu kamid yahay, Spanishu kamid yahay. Waxaan markaa xoogga saarana in waalidiintaasi ay helaan agabkii ay u baahnaayeen, hadday noqon lahaayeen teknolojiyadii iyo hadday noqon lahaayeen dad afgaranaya oo wixii markaa su-aala ay qabaan ama wixii fariina ee la farayo u gudbiya, maadaama dadkii aanay si shaqsiyana oo aanay isku imanayn oo duruufta ugu weynay meesha jirta waxa weeye bini-aadankii ayaan isku imanayn oo bini-aadankiiba telefoon iyo yacni maqal iyo muuqaal ayaa lagu wada xiriiraya. Marka waanu runtii ka warqabnaa arrintaas. Intii karaankiiyagana waxaanu ku rajaweynaa inaanu daboolo baahiyahaas طبعا وواح طروف عصب وادوه قدام كسو كردي وحن رجينا إني أرجوها سهلان وحبرشة تياله
cudurka covid 19 ayaa saameyn weyn ku yeeshay guud ahaanba nolosha dunida oo dhan iyadoo oo aan ilaa iminka daawo iyo talaal midna loo helin.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinaya, halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Hogaamiyaha ururka Xisbullah Xasan Nasrullah ayaa beeniyey in ururkiisu wax xidhiidh la leeyahay qaraxii dhowaan ka dhacay magaalada Beirut, wuxuuna ku baaqay in baaritaan dhab ah lagu sameeyo qaraxaasi iyo ciddii ka dambeysay. Warbixintan waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray Xuseen Saxnuuni.
Nasrullah oo ka hadlay TV-ga dalka Lubnaan ayaa sheegay in xarakadiisa aysan maamulin, islamarkaasina wax ka ogeyn waxa ka dhacaya gudaha dekedda magaalada Beirut. Xogayaha guud ee ururka Xisbullah ayaa carabka ku adkeeyey in qaraxa weyn ay ka dhacay bakhaar ku yaala dekedda Beirut maalintii Salaasada inuu ahaa dhacdo aan caadi ahayn oo taariikhi ah una baahan midnimo iyo deganaansho. Sidoo kale Xasan Nasrullah ayaa ammaanay isku duubnida ay muujiyaan dowladaha caalamka, wuxuuna sheegay inay fursad siinayso dowladda Lubnaan oo la daalaa dhacayso waxa uu ugu yeeray dhibaato dhaqaale. Waxa uuna ugu baaqay dowladda iyo shacabka in ay ka faa'iideysaan fursadaasi. Xasan Nasrullah wuxuu ku baaqay baaritaan buuxa oo dhexdhexaad ah si loo ogaado runta waxa dhacay iyo in la maxkamadeeyo kuwa mas-uulka ka ah wixii dhacay. Xogayaha guud ee ururka Xisbullah ayaa yiri, waxaan doonayaa in aan xaqiijiyo maanta oo shaaca ka qaado diidmo dhammaystiran in aan wax lug ah ku lahayn dekedda Beirut, isla markaasina aanan ku haysan kayd hub ah ama gantaalo, xitaa nooma oolin wax qori ah bamba ah. Dhab ahaantii wax noo yiilay dekedda haba yaraatee ma aysan jirin gebi ahaanba, haddii ay noqon lahayd kayd ama kayd la'aan hadda ama mar hore abid, ayuu si adag u yiri Xasan Nasrullah oo ka hadlayay TV-ga dalkaasi Lubnaan.
La mahsan wala gheyr mahsan, la xaaliyan wala fil maadi wala fil saab fil xaadir.
Laakiin xogayaha guud ee ururka Xisbullah ayaa diiday baaritaan kasta oo caalami ah oo ku saabsan dhacdada, isagoo soo jeediyey in ciidamada qalabka sida ee dalka Lubnaan loo daayo baaritaanka, sababtoo ah buu yiri dadka reer Lubnaan waxa ay ku kalsoon yihiin kartidooda iyo daacadnimadooda. Dhinaca kale, tirada dadka waxyeeladu ay ka soo gaartay qaraxa weyn ee ka dhacay magaalada Beirut ayaa korodhay. Wasaaradda caafimaadka ee dalka Lubnaan ayaa ku dhawaaqday maalintii Jimcaha in tirada dadka ku geeriyooday qaraxa Beirut in ay gaartay 104 qof, halka dhaawacuna ay ku sheegtay 5,000 oo qof. Sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee dalka Lubnaan ayaa sheegtay in weli ay ka socdaan goobta qaraxa uu ka dhacay baadi goob loogu jiro dadka weli la leeyahay meel ay raq iyo ruuxba ay ku dambeeyaan. Tirada kiisaska halista ah ayaa gaaray 120 qof, gaar ahaan dhaawacyada ka dhashay muraayadaha duulayay ee keenay dhaawacyo culus oo u baahan qaliin xasaasi ah. Sidoo kale, qaraxa gilgilay magaalada Beirut ayaa barakiciyey in ka badan 300,000 oo qof xilli jamciyadaha maxalliga ay bilaabeen ururinta gargaar degdeg ah si loogu sameeyo barakacyaasha guryo ku meel gaar ah. Madaxa lanqeerta case ee dalka Lubnaan, Masar George Ketani, ayaa ku sifeeyey waxa uu soo arkay in ay ahayd musiibo weyn, dhibanayaasha iyo dhaawacyaduna waa kuwa aad u baaxad weyn, ayuu yiri. Gudoomiyaha magaalada Beirut Al-Sayid Marwan Cabuud ayaa dhankiisa ka sheegay in ka badan 300,000 oo qof in ay noqdeen hoylaan, isla markaasina wadarta khasaaraha dhaqaale ay gaarayso 10 ilaa 15 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. Dhanka kale, hay-adda UNICEF ayaa sheegtay in qaraxa ka dhacay dekedda Beirut in uu sababay barakaca 80,000 oo caruur ah. Dadka ka badbaaday qaraxyada ee ka barakacay goobihii ay deganaayeen ayaa ka cabanaya xanuuno nafsaani ah, ayay tiri hay-adda UNICEF oo warka soo saartay qaraxa weyn ee ka dhacay magaalada Beirut. ilaa iyo hadda hay-adaha amniga iyo ciidamada dalkaasi ayaa wada baaritaano la xiriira cidda mas-uulka ka ahayd qaraxa ka dhacay caasimada Lubnaan, waxaana xabsi guri la dhigay 12 qof oo ka mid ah shaqaalaha dekedda Beyrut. Xuseen Saxnuuni, V O A Qahira.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaa inala socodsiinaya Maxamuud Mascade.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka. Qaaradda Yurub habeenkii xalayha waxaa mar kale dib la isugu soo noqday horyaalka kooxaha qaaraddaasi ee ku loolamaan ee loo yaqaano Champions League oo loo xanibay cudurka COVID-19 dartiis. Wareegga 16-ka kulamo ka dhimana ayaana habeenkii xalayha fooda la isku daray kooxda kubadda cagta Juventus oo lugtii hore hal gool iyo waxba lagaga soo badiyay oo kooxda Lyon ay ka soo adkaatay ayaa lugtii labaad gurigeeda ku ciyaaraysay, waxaana kooxda kubadda cagta Juventus ay ku badisay 2-2. ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa 2 gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta Juventus, laakiin taasi uma aanay suuragelin Juventus in ay soo gudubto wareegga 8-da u soo baxdo, waayo gool tirsi ayaa lagu reebay oo kooxda kubadda cagta ee Lyon maadaama gurigeeda ay hal gool iyo waxba ku soo badisay oo aan gool lagaga dhalin. Isugeyna ay 2-2 ciyaartu noqotay, sidaasi ayay ku soo gudubtay kooxda kubadda cagta ee Lyon. Kulan kale ee xiisaha badan ayaa isna waxa uu dhex maray kooxdii hore ee Cristiano Ronaldo Real Madrid iyo macalinkooda Zinedine Zidane, oo ah macalinka keliya qaaradda Yurub 3 koob oo Champions League oo isku xigta ku guuleystay ayaa isagu iyadoo gurigiisa lagaga soo badiyay 2-1 markii hore. Habeenkii xalay ahaa waxa uu la ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo lugtii hore soo guuleysatay. Manchester ayaa daqiiqadihii ugu horreeyay ciyaartaba gool ku dhaafurtay ciyaaryahan Raheem Sterling, ayaana goolka u dhaliyay warow ciyaaryahan Karim Benzema, kubad ay si fiican isugu dhufsadeen ciyaaryahanada kooxda Real Madrid uu shabaqa la helay, laakiin Gabriel Jesus ayaa qaybtii dambe ee ciyaarta gool u dhaliyay kooxdiisa kubadda cagta ee Manchester City. Ciyaaryahan Varane oo qaybta daafac uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa loo aaneynayaa 2 goolba in uu isagu mas-uuliyadda lahaa oo qalad uu sameeyey dartiis ay kooxda kubadda cagta ee Manchester City ka faa'iidaysatay. Waxaa dad fara badan ay tabayeen oo taageerayaasha Real Madrid ay ugu horreeyaan kabtankooda Sergio Ramos oo ciyaartaasi ganaax kaga maqnaa. Isugeyn 4-2 ayaa dusha loo saaray kooxda kubadda cagta ee Real Madrid, 2 lugood oo la isku geeyeyna sidaasi ayaa lagaga badiyay. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa wareega 8-da waxay fooda isdari doonaan kooxda kubadda cagta ee Lyon oo iyadana ka soo adkaatay kooxda kubadda cagta ee Juventus. Maantana kulamo adag ayaa isla horyaalkaasi la isugu soo noqonaya isla wareega 16-ka. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa gurigeeda kusoo dhaweysanaysa Napoli oo kulankii hore ay 1-1 bareejaha kusoo kala tageen, laakiin kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich oo iyadu gurigeeda kusoo noqonaysa ayaa waxa ay kulankii hore kooxda kubadda cagta ee Chelsea gurigeeda kusoo dharbaxday 3-gool iyo waxba, taasi oo macnaheedu tahay in kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ay fursad aad u weyn haysato sidii ay u soo gudbi lahayd. Haddaba labada kulan marka ay soo gabagaboobaan, ciddii badisaba waxaa loo soo gudbi doonaa wareega 8-da oo xilli ciyaareedkan cudurka COVID-19 dartiis aan noqon doonin mid kooxuhu ay 2 lugood ciyaaraan. Waddanka Boortaqiiska ayaana lagu qabanayaa oo 8-da kooxood min kulan isreereeb ay ciyaari doonaan, sidaasina ciyaarta kama dambaysta ah halkaasi ayaa lagu soo gabagabayn doonaa. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaruhu waa nagiinta tan kulan dambe. Waa Mascade Dowdi la sidaa iyo nabadgelyo.
markana dhegeystayaal, dhinacii heesaha waxaan idin soo qabanaynaa mid ka mid ah heesihii ugu dambeeyey ee ay fanaanada Farxiifiska ku luuqayso.
Nothing.
guud ahaan idaacaddeenii dhegeystayaal waa nagaynta. Waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Dhinaca isku dubaridka waxaa inoo jooga Bashiir Abikar. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo. Okay.